tomu, kdo chtěl vědět, jak to vypadá v daném okamžiku v táboře Mladé kulturní levice, stačilo pouze zajít do kavárny Metro a přejet pohledem od stolu ke stolu. To píše Bedřich Rohan ve vzpomínkách Kafka bydlel za rohem. Devět sil během 20. let střídal Unionku, Slavii, Národní kavárnu. Po jeho rozpadu se právě Metro stalo zpravodajskou centrálou levicové scény. Stále měla kavárna funkci prostoru pro tvorbu a práci?
Rozhodně. Kromě spontánních akcí, které iniciovaly uměleckou představivost a pomáhaly vytvářet jednotlivá díla, v kavárnách vznikaly prostory pro, můžeme je pořád nazývat štamtyše, ale byly mnohem více angažované a v podstatě velmi pracovní. Třeba zrovna v té zmiňované kavárně Metro, tam se přesunula redakce časopisu Stavba a jednotlivá čísla tohoto časopisu architektonické avantgardy vznikala ideově v prostoru kavárny. Stejně tak surrealistická skupina.
Ona to vlastně souvisí s tím, že architektonicky se kavárna Metro stala multifunkčním prostorem a pronajímání klubových místností, jako tomu třeba bylo v Louvru, kde se scházel Sursum, herci Národního divadla, nebo kde byl založený československý penklub v roce 1925. Prostory kavárny Opera ve Vítězné ulici, kde se pronajímal malý sál a kde se scházel devět sil už ve 20. letech. Tak právě v Metru nabízeli různé prostory. Jak vlastně palác Metro vypadal a jak byl promýšlen ten prostor restaurace, automatu, kavárny, klubu ze strany jeho majitelů?
Palác Metro se stejnojmennou kavárnou vznikl v roce 1928 naproti Louvru. Vlastně a do té národní třídy, nebo tehdy Ferdinandovy třídy, přinesl multifunkční typ kavárenského provozu, který ovšem v Praze je mnohem starší. My bychom vlastně toto propojení našli už v Obecním domě, kde se nám objevuje poprvé uzavřený prostor pro bar nebo vedle kavárny, restaurace, koncertní sál. Celý ten palác Metro ve velmi bohaté a košaté době, on nevznikl osamoceně, celé Václavské náměstí tehdy prodělávalo proměnu, soustředil ty provozy na různou každodennost a vlastně takový jako rychlejší životní styl. A na druhou stranu bychom našli zejména v tom prvním patře, kde byla kavárna, přes v podstatě celé první patro, stejně jako tomu bylo v Louvru, tak bychom tam našli uzavřené klubovny pro to intimní setkávání a v podstatě práci, která byla nutná. Ale našli bychom tam prostor i pro zábavu, taneční parket. O kavárně Metro víme, že měla dobrý orchestr, kde zpívala Inka Zemánková a tančilo se.
To bylo vlastně už konec 30. let a 40. léta. Ale v tom roce 1928 se aktivity levicových uskupení právě přesunuly sem díky prostoru, které Metro nabízelo. Mělo evokovat rychlost moderního života, odkazovalo k metropolitní dráze v Paříži a i ta architektura tomu nasvědčovala.
Ty prostory byly velmi jednoduché. Důležité bylo světlo, obyčejný nábytek, opět teda v té tradici přece jenom bychom tam našli mramorové stolky. Ale takým způsobem účelně řazený za sebe s jednoduchým mobiliářem. Důraz byl položen na rychlý pohyb v prostoru a takovou volnost dramatizace prostoru. Ta byla velmi inspirativní. Mluví o ní Václav Wasserman, ne tedy v souvislosti s kavárnou Metro, ale s kavárnou Rokoko, kde se scházeli filmaři ve stejné době.
V roce 1929 byla založena Levá fronta, což po letech v rámci devět silů, který zakládal různé frakce, vylučoval své členy, ať už to byl Jiří Voskovec nebo Jaroslav Seifert nebo mnozí další, kteří se nějak provinili vůči společenství, které nemělo jasně dané regule ani členské průkazy, nebo ty průkazy možná existovaly, ale nebyly vydány všem. Ta levicová avantgarda se stávala institucí se založením Levé fronty. Stávala se stranickou a v rámci ní vlastně získávala nové struktury. Ty jsi mluvila už o Stavbě. Jaký názor na Metro měl Karel Honřík, který byl redaktorem Stavby a který byl jedním z architektů, kteří v rámci Levé fronty v Metru fungovali?
Jedné ze vzpomínek řekl, že to je bazén Ale můžeme ho přímo citovat.
Honzík říká, že hlavním sídlem skupiny architektů Levé fronty byla kavárna Metro na Národní třídě. Pro mnohé schůze a školení volili organizátoři i jiná místa, například šeré klubovny v kavárně Merkur v Revoluční třídě, velmi těsnou oddělenou místnost v kavárně Opera na Smíchově nebo větší oddělenou místnost v kavárně Louvre na Národní třídě. Adresa schůzí a školení byla měněna nejen podle toho, kde se právě uvolnila místnost, ale často i proto, aby se uniklo pozornosti policie, která nejednou prováděla prohlídku občanských průkazů. Narážíme na to, že levice, ačkoliv byla organizovaná komunistickou stranou, ve 30. letech, tedy už institucionalizovaná, byla přece jenom nějakým způsobem vylučována z té umělecké komunikace v rámci státu. Ale vlastně nebyl žádný problém vydávat časopisy. Tou institucionalizací se dosáhlo i toho, že ty časopisy přestaly zanikat, tak jako to bylo u avantgardních časopisů. Časopis Stavba nebo přímo časopis Tvorba, který vydávala komunistická strana, se v tuhle chvíli staly zastřešujícími časopisy té kulturní levice.
A kromě toho, že v kavárně vznikly, tak tam byly taky čtené, že jo?
V tom případě právě to Metro se stávalo komunikační křižovatkou nejen těch, kteří kulturně levici tvořili, ale i těch, kteří s ní nějakým způsobem polemizovali. Ať už to byli umělečtí kolegové, kteří raději zašli do Unionky Slávie nebo Národní kavárny nebo Louvru, který měl přece jenom úplně jinou pověst, anebo to byli levicoví autoři, kteří se ovšem nebyli schopni srovnat s doktrínou komunistické strany, zvlášť potom v roce 1929. A tím byla třeba Milena Jasenská.
Z dalších, myslím se, takových tvůrčích prostorů pro levicovou avantgardu a levou frontu vůbec, nebo umělce spojené se surrealismem, byl Mánes, celá budova Mánesa, kde můžeme mluvit také o velmi volném prostředí, kde bylo možné přecházet od stolu ke stolu, během denní doby komunikovat. Takovou pověst měl třeba architekt Bedřich Feuerstein, velmi to oblíbený návštěvník restaurace Mánes.
A stavba Mánesa byla chápaná jako kontroverzní ve své době.
Kontroverzní, nicméně přinesla nové prvky, a to nejenom do stavby spolku výtvarných umělců Mánes. Pro něž to byl v podstatě revoluční počin, spolek s velmi starou tradicí. Najednou má v Praze samostatnou budovu, a to ještě ve funkcionalistickém stylu, velmi přísném funkcionalistickém stylu od Otakara Novotného. Ale ona přinesla tato stavba vlastně, neřeknu úplně přímo revoluce, ale přinesla nový typ spolkového prostoru a kavárenského prostoru. Vlastně vůbec nebyl intimní. Nebyly to žádné uzavřené místnosti ani klubovné. Byl to prostor otevřený nad Vltavu, propojený terasou s ostrovem, s tím venkovním prostředím, ale i v rámci interiéru nebyl členěný, dělený, byl to prostě monolitický skelet se stoly a židlemi. Taková architektura bez intimity, což bylo ideálem avantgardních architektů.